SBS Radio.
Novo sonce na sloboda ta, Makedonci te se borat za svojte pravdini. Makedonci te se borat.
Гоце Делчев, Пито Гули, Даме Груев и Сандански ги немаше во верзијата на химната што Тамара Тодевска ја испеа на прославата по повод Денот на независноста на Соединетите Американски држави, што се одржа пред два дена во Американската амбасада во Скопје.
На Крушевската република, старо младо машко и женско.
Ваквиот настап доаѓа во крајно чувствителен политичко-историски момент за нацијата, и само две недели по изјавата на македонскиот председател Пендаровски, кој рече дека неспорен факт е дека Гоце Делчев бил бугарин. Таквиот контекст ги наведе многумина да помислат дека ова не е случајна грешка и дека може би се работи за нарачано тестирање на јавното мислење за евентуално менување на химната на државата. Тоа предизвика лавина силни, негативни реакции од македонската јавност на социјалните медиуми, кои не стивнаа ни од како Тамара преку Фейсбук се извини и рече дека станува збор за ненамерна грешка.
Дозволете ми од дното на моето срце да ви се извинам за вчерашната грешка. Не постои поголема чест за еден уметник од пењето на националната химна и токму поради тоа и ја прифатив поканата од амбасадата на САД. Понесена од емоции и од целокупната еуфорија за жал, ненамерно изоставив дел од химната.
На извинувањето на Тамара се надоврза јавното извинување од Американската амбасада, кои напишаа:
Имаме длабока почит кон традициите, историјата, хероите и иднината на нашиот пријател, партнер и сојузник Северна Македонија. Разбираме дека во емотивни моменти ненамерно може да се случат грешки, но им се заблагодаруваме на нашите пејачи за нивните прекрасни изведби.
И македонскиот премиер Зоран Заев се обиде да ја брани Тамара за направената грешка, иако македонската влада не беше инволвирана во организацијата на настанот.
Нашата звезда Тамара се извини, колку што гледам на Facebook, Американската амбасада како организатор пушти до влада и до јавноста извинување, се случува пропуст. Секако, химната на Република Северна Македонија се пее секој ден, на секаде се интонира и апсолутно тоа само потврдува дека се работи за ненамерна грешка и пропуст.
Македонската химна досега имаше три свои верзии. Актуелната верзија на химната е утврдена со закон во 1991 година. Тамара во својата изведба искористи дел од старата верзија на химната, прескокнувајќи го делот каде се спомнуваат револуционерите. Тамара и предходно има пеено други верзии на химната во кои се изоставени револуционерите. Со таква верзија настапи и во март 2013 година на фудбалскиот надпревар на Белгија против Македонија во Скопје. Како што пренесува поцелот, сакам да кажам, и тогаш беше критикувана, но таа се бранела дека се работи за критички избор, а не грешка, бидејќи морала да избере две строфи. Треба да се земе предвид дека слична верзија без револуционерите Тамара испела на кошаркарски надпревар во 2017 година. Но лани, на прославата на 8 септември 2018, ја испела државната химна во официјалната верзија утврдена со закон. Официјалниот текст на химната е предвиден во Законот за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија. Член 4 вели дека може да се изведува само мелодијата и текстот утврдени со закон. Казната за изведување на поинаква верзија од законската е од 4 до 5000 евра за правно лице, 1500 до 2000 евра за одговорно лице и 500 до 1000 евра за физичко лице, односно тој што пее. Ако прекршокот е сторен на јавен собир, глоба од 1500 до 2000 евра е предвидена за лицето одговорно за организацијата на јавниот собир. Парични казни се предвидени во кривичниот законник, доколку химната се изложи на подсмев, што е кривично дело. Дел од јавните експерти се огласија на социјалните медиуми. Професорката Гордана Силјановска на Твитер напиша дека законот не познава извинување и побара санкција за Тамара, а професорката Мирјана Најчевска, како што пренесува магазинот Фокус, смета дека треба да се поведе прекршочна постапка за грешката на Тамара и одговорност за оние што биле вклучени во протоколарните процедури. На скандалот со своји коментари се надоврза и дел од бугарската јавност на социјалните медиуми, пишувајќи дека Тамара не го испејала делот со Гоце Делчев, затоа што, цитирам, тој не бил македонец, туку бугарин.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.